Anyame mba a wogbɛ no ɛko bi na mu no, me ne wo nkabombrɛ bɛkyɛ wiem a no, klɛnklɛn nkabogyenhyi akɛ bibla ne gye nwoma wiem. The Bible as the word of God nwoma wiem. Na ne nkabonkya no ne maha ne onusisi yɛ nwoma wiem a me ne gye. Me ne itwu sane lɛ kɛɛ wɔ akɛ. Bibla a hiɔ ewoɔ me dwogbaa akɛ egye nwoma wiem ne gye nwoma nkɛba. Bibla a hiɔ woɔ me dwogbaa akɛ egye nwoma wiem ne gye nwoma nkɛba. Egye nwoma wiem. Kɛ blɔfoɔ a me ba akɛ, the Bible claims to be the inspired word of God. Bibla hiɔ woɔ me dwogbaa akɛ egye nwoma wiem ne gye emene alo nwoma nkɛba. Me ne wɔ bibla atwerɛ wɔ ɛnɛ. Bibla atwerɛ wɔ ɛnɛ egye akɛ. Paul nwoma kɛha Timothy ne etwerɛ lɛ ha ne ele akɛ. Nwoma wiem a ɔgye no ko ne gye adesa ne kɛba gye adesa ne nwoma mom egye nwoma wiem ne egye eda deɛ nkyɛ kɛha ebi ne ebɔ amɛ kɛba shikpɔn lɛ no ɛnɛ twɛn wɔ efii akɛ kɛgye wɔ ha nwoma sane lɛ wɔ mene lɛ ewa wɔ na ewa wɔ kɛ wɔ sɛhyin fɛn na wɔ nkabooba aka ne wɔ bibla a mɛnɛ sane ne wɔ kɛbaa ha wɔ yikyua sane lɛ alo quotation ne wɔ baa gyee kɛ ha itwu sane lɛ gye. 2 Timothy chapter 3 verse 16 kɛhye 17. Ikaa nwale fɛ gye nwoma mene ne eyɛ kɛha wɔ no ya ekusɛ eyɛ kɛha wɔ atɛn yeli egyeɔ wɔ atɛn ne nwale lɛ ho waa wɔ ne gyagye ɔwɔ kɛgyɔ efɔn gyina me fɛn ne nwale ho yɛ kɛha wɔ ne yɛ bini ekpɔn wɔ kɛgyɛ ne bi fɛn ame ne bi ni egya gbɛno lɛ. Bibla atwɛn wɔ ɛnɛ fɛn ne etwɛn wɔ gbɛno ne wɔtwɛn ne wɔhiɛ alo wɔhihyi odwogban kɛha lɛ nwoma ne ekɛ anonyan aba ehiɛ ɔwɔ bibla ne waawɔ akɛ ee gyagye wɔ ne efii wɔ odwogban ne emmɔ wɔ hye kɛha no twumɔ papae ne yɔ kristo me ɛnɛ ne paul nwoma kɛha timoti yɛ bene timoti gye paul gbeka ne etwɔn lɛ ne ni ichon le nungo bejiano tu fen. Mini eke chon Timothy. Ne ken biblia ne no mili sajin. Ni eke chon le. Eja ake. Eji yue mo ni ha wala. Eji yue mo ni jaji o adisa. Eji yue mo ni pon adisa ke jo ifon ke shai mili fen. Eji yue mo ni ike sumo ba adesan bi atin eji wie mo ni ike ni bi papai ba wo wala mi o biblia ehia wo mi ojugban ake eji wie mo ni je numo dienje dan alo ije numo dienje mo iba shupono lemi yebeni ekechon adisa no alo wablema bi komani heche ano kabaha wo ni ene ha woluake biblia ni nyumo kabaha adisa kabaha adisa potin ake adisa akaseni kajemi ni fi umanye ne fi se namo ke ha adisa ke ha adisa hu ake ipon adisa ke je ifon afen amene ke ha adisa hu ake adisa ahishi yesane ne mene ni iwa adisa yegbano gbajin baba o amene ene chon akashi biblia nungwadi enche nikeba ija ake le ni ibo adisa ye nofen nomini no keji wongkwe biblia ane niji nungwasanile wonyo wakasio nibi baba o yemi keji ukasie onu biblia ne wonu onumo gbe yemi wonu ebi gbe yemi wonu blema bi agbe yemi wonu me baba o gbe yemi alo amegbejin alo amegbe yemi po abonsan ni etishi ewo nungo la etishi ewo nungo na kan abonsan na hu egbe wonu ya biblia ame ya bini eyaka wonu ncho yesu kristo denche ya bini isole ni iba ba fe nuchumo ko ya shipon na na jama biblia ha wonu ake abonsa fe egbe mi ichon yesu kristo na kanon wona akashi adisa hu fe egbe ye biblia na mi niji mekumetumo Abraham, Moses, David, Solomon kame ni fata fata yi baba wule wona akashi biblia ne wonu ne kame ne fe gbe yemi o ka biblia ye ke ha wo alo eje nyu ngongo ke ba ha wo ene chwa akashi biblia eje nyu ngongo di enje ni no kome ni minta ni wo fe wo leji biblia eji moni ma biblia aji mumo konkron ni ma biblia ne fe eja ake ka wo kane 2 Peter 2:1-21 ne chon wa ake mumo konkron ni ma
Biblia ne. Nani ji enyo ni mintani waka fowodwo mo minji. Nyumo yusu adisa kenma wolune. Inwie mo kankle ihana oli akashi. Nyumo sa alo ipon me kume ni sa mehi. Ifia me konkono ni iyusu ame kenma na ken woji ne alo wolune. Kan wolune yu mu mo konkono yusu na ken adisa ne ke ma Biblia ne ke isande wu amemine ke ike wu amemine e ba amenu benyo mo konkono e twa ame gbeno ni sane amenwa na ken idan wi mo English o ba anya wa kai shi na ka adisane ni nwo yusu ame alo mo konkono yusu ame ka nwa idan wi mo na o ba ka no ku aka they were instruments of God lo ba anya wa ka ameji nwo ni na male cho ameji nwo ni na male cho ni jipen ni nwo ka ma wolo ne won o mo ni ogbo mi tue nene mo konkon oji mo ni ma wolo e ma biblia e ka adisa hu e yusu adisa to mo ma lecho ni ka ma ani ji etano won aka shi biblia e fon kukula be mi mistake kukula be mi enye egbeshi kokoko enye fite kokoko ejake biblia mi no nwo yue sane kewa akashi no fiano baba na agbeshi ejue mole ekomempo ilanje kokoko ene chon ake biblia nwo dien je da sane ni leni egma no ha biblia hue hi ewuo mi ake eji ni mo juye mo ni je ida ade enje keba won juye mo fi oni nkabo eja nene alo ni wo ke chon no keba ha mo fe mo ne hani mi nkabo wole ni wo hi aka no ake biblia aje wo lukuku ke simu eji wo lo ni hie ewu o mi ake eje nyumo lowo che ni ji kron kron nyo lo ida mele ke ba ha wo no ha wo dumo no ke fi o no fi eno ye jale gbe no mo mene ni onu he ne alo nyumo e fe gbe mi e chon mi nke bo ye gbe na gbe baba wo ne no be mi ni wo mo sani wo he Kristo wo wo mi e ja ka leji mi mo dansa ni ni bashipon ne no wo lemini ni wala yo ma ke bu aka e fi anu yo ka ji o sumo no wo Kristo ake o yura elilo e ba he bu atu wo wo chen ma sumo ni o sole ne kan sole mo kuku ne ke yinse nun cho Kristo mene o sane ba nwo o hani nle ake ke nchebo uba no pomi ke je yin sha fe mi no iwole bi anto ne no mi nchebo ba nwa la mi le no pomi ke je sha fe mi ni ko la a pomi no sa mi ma ngbe ye o wa la wulu le mi na gbe no ha mi he wa le slot ni ma nye ke chu onu chu mo ne ni e ko wa mi ni nkan mu mo kon kan bo ni o ma wulu ne le chon mo mi wulu ne mi ni ye be ni be mi fe ni ma botue ni ma kase ama le ni ye o wulu ne ke je wo wulu ne mi ni ni ma wu hie mi ni e ha mi se na mo ni ha mi e kudomi ne isami ne hama yie ne bi papai ne yo omlinle e hama hie mini mo femo anna ake podie nche owie mo ne efie mi neke min daboshi ake ohile mi ngene ne ohami dawala e yesu ba mi amen yo anyami mi ni onuhe ne tomo benin fiole da ebeni zalamte ni kabo uye ne kabo shie nyunga uye mo mi no ni nke uye mo ne bahabu ye gamine oyi wadon ake obo mitwe ni ukesane ne bahie baafi no fiano ye uwala shine mi ye yesu ba mi amen inshabu bye bye.